Empezamos. Bueno, buenos días. Rematamos, como siempre, o considera Xunta de Galicia. E paso a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados no Consello. Primeiro, a Consellería de Facenda e o balance, os datos aportados pola Consellería de Facenda respecto ao peche do exercicio orzamentario 2022. Por resumilos, aparte de darle alguna cifra máis, conclusións principais é que melloramos o objetivo de déficit que estaba marcado nos orzamentos, é dicir, o objetivo que a propia Xunta de Galicia se marcou. Seguimos entre as comunidades autónomas que pagan antes os proveedores, circunstancia moi importante, máis nestes momentos, e tamén, isto xa falamos nalgúna outra ocasión, nos recuperamos da crisis derivada da pandemia antes que o conxunto de España en canto á recuperación de cifras de PIB previos á crisis. Respecto ao control do déficit, Galicia registrou un déficit con datos do peche no ano 2022 de 0,4 do PIB, do Producto Interior Bruto. É dicir, dúas décimas menos, o objetivo era pechar nun 0,6 e, polo tanto, melloramos o objetivo de déficit previsto nos orzamentos, polo tanto, menos débeda, menos endebedamento. Por darles unha cifra, este mellora da cifra de déficit, o que permitiu que nos endebedáramos en 210 millóns de euros menos do que estaba estimado e previsto no orzamento. Por tanto, aforramos 210 millóns de euros en canto á capacidade de endebedamento. Sempre cumprimos, dende o ano 2013, o objetivo de déficit que estaba marcado nos orzamentos, e, por tanto, este ano 2022 non foi unha excepción, e seguimos a ser a comunidade autónoma que menos incrementou a débeda dende o ano 2009, según os datos oficiais do Banco de España. O segundo aspecto que dicía, paga aos proveedores, somos a segunda comunidade que paga aos proveedores con maior axilidade. De media, facémolo 10 días antes que o conxunto das comunidades autónomas. Pagamos facturas a 15 días, a media do conxunto de Estado é 25,2 días. E, por último, falaba de datos en canto a celeridade en recuperarnos ou chegar ás cifras, cando menos, do ano 2019, no cuarto trimestre, decía antes que este é un dato que xa facilitamos, no cuarto trimestre de 2022, Galicia xa recuperou o nivel de PIB prepandemia, é dicir, varios trimestres antes que a media de España, hai comunidades autónomas que ainda non o teñen recuperado, medramos no 2022 un 3,8%, que son dúas décimas por riba do que estaba previsto nos orzamentos, había un 3,6 de previsión, e o crecemento foi dun 3,8, a datos consolidados de 31 de decembro, e creáronse preto de 22.000 postos de traballo, que é un 2,2% máis que no exercicio do 2021. Estos son os datos a grandes cifras que se extrae, xa digo, dos datos do peche que nos aporta a Consellería de Facenda, que estarán no balance xeral que fará o Ministerio de Facenda, que estará facendo tamén, supoño, nestes momentos ou por estas datas. Cambiando de Consellería, Secretaría de Estado de Turismo, dependente da Presidencia da Xunta de Galicia, como saben, hoxe aprobamos a declaración de dúas festas máis de interés turístico, con estas serían 132 as que están declaradas de interés turístico a Galicia. Aquí serían a Festa do Entroido de Foz, que data do ano 1899, máis dun século, de antigüedade, e a festa da o enterro, perdón, da sardiña de Marín, que é todavía máis antiga, data do ano 1882. Por lo tanto, Entroido de Foz e o enterro da sardiña de Marín se incorporan, esas son 132 as celebracións declaradas festas de interés turístico de Galicia. Vicepresidencia segunda, un acordo que ten que ver co fomento do deporte adaptado, no que Galicia é unha potencia cada vez con máis forza. Nos últimos Xogos Paralímpicos, os de Tokio, o 15% da selección de España eran deportistas galegos. E o 88% dos deportistas galegos que participaron nesas Olimpiadas, nesas Paralimpiadas, remataron entre os 8 mellores de cada categoría na que participaban. Por tanto, son datos potentes que animan a seguir fomentando o deporte adaptado, e iso que fixemos foi aprobar por primeira vez unha liña de axudas para que os clubs deportivos galegos poidan adquirir equipamento destinado ao deporte adaptado, pois para mercar todo tipo de equipamentos, bicicletas adaptadas, balón sonoro, relosos de xadrez con auriculares, en todo o equipamento para que estes deportistas poidan facer deporte. Son 227.000 euros nesta primeira liña e cada entidade pode recibir un máximo de 5.000 euros. O ano pasado dedicamos máis de 4 millóns de euros á adquisición de equipamentos deportivos en xeral polos clubs de Galicia e ora se engade este equipamento específico para deporte adaptado. Consellería de Medio Rural, o Consello de Galicia, o Consello de Asunto de Galicia, autorizou destiñar 2,6 millóns de euros a unha convocatoria de axudas para apoiar a empresas na compra de maquinaria ou tecnoloxía relacionada co sector madereiro. Un incremento do 30% respecto ás anteriores convocatorias e tamén se amplían as liñas subvencionables, que son cinco. A primeira, para apoiar a compra de nova maquinaria destinada principalmente ao secado de madeira despois da tala. A segunda, compra de maquinaria vinculada ao deseño e fabricación de mobiliario ou elementos para a construcción con madeira, é dicir, para fomentar o chamado segmento contract. A terceira liña sería para impulsar o desenvolvemento de novos produtos sustentables baseados na madeira. A cuarta, para sufragar os gastos que hai que facer para emisión de informes, bens de equipo, para obter certificados e selos de calidade medioambientais para aumentar o valor de venda desa madeira transformada. E, por último, unha axuda directamente dirixida ás PEMES do sector da madeira para cuestións relacionadas con mellora da súa seguridade laboral. Xa digo, son cinco liñas de axuda, se amplían os obxectivos e se amplía tamén a cuantía un 30% respecto a convocatorias anteriores. Consellería de Emprego, na Secretaría Xeral de Igualdade, tamén hoxe aprobamos unha nova convocatoria que se incrementa máis nunha cantidad importante, 56%, para promover que os concellos contraten a mulleres víctimas de violencia machista. Son 2,2 millóns, 800.000 euros máis que na convocatoria de 22, a maior cuantía deste que existe esta liña de apoio, e con eso que perseguimos é que se poidan contratar. O ano pasado foron 339 mulleres, veremos hasta as que se pode chegar con esta nova convocatoria, pero en todo caso sería para contratos de 12 meses nos que a Xunta de Galicia aportaría o 100% das, do salario durante o primeiro ano. Despois, se houbera prórrogas, que hai casos nos que os hai por parte do concello, xa sería asumido por cada concello. Decía 339, no, perdón, é desde que no ano 2019 se puseron en marcha estas medidas, non sería só o ano pasado. Este ano, lóxicamente, será máis ou aumentar máis a cantidade, pero son 339 dende que empezou esta liña no ano 2019. Tamén, seguindo na Consellería de Emprego, acordamos destinar 6,4 millóns de euros a unha nova convocatoria de axudas para obradoiros subenís, que é unha fórmula na que se combina a formación de xente moza de 18 a 30 anos coa cun contrato de traballo por un ano mentre se están formando. Ademais, ao rematar, os alumnos obteñen un certificado de profesionalidade, dependendo dos segmentos, algúns son de alta empregabilidade, e o que queremos é, con esta convocatoria, promover 18 obradoiros e chegar ao redor de 300 mozos e mozas. Está dirixido a concellos, son os concellos que se convocan os obradoiros e contratan os mozos e mozas, xa digo, unha nova convocatoria por este valor, les decía, de 6,4 millóns de euros, e dende que empezou esta liña xa van máis de 33 millóns de euros para 148 obradoiros, e polo que pasaron 2.300 mozos e mozas, moitos dos cales obtiveron un traballo a partir desta formación aos obradoiros. Vicepresidencia primeira, acordo importante que ten que ver, por darles un antecedente, cunha data que se cumpre mañán, o Real Decreto Lei 2022, establece no artículo 21 a data límite para modificar a planificación eléctrica que agora mesmo está en vigor, a planificación 2021-2026, que sustituye a anterior, en a que Galicia, a anterior era 2015-2020, na planificación do ano 2015-2020 en Galicia, estas son planificacións que fai Rede Eléctrica despois do diseño do Goberno Central, hubo 308 millóns de euros para modificacións eléctricas, tendido de redes de alta tensión, transformadores, bueno, todo que subestacións, todo o que é necesario para instalacións industriais, no período 2015-2020 se destiñaron a Galicia dentro do conxunto de España 308 millóns de euros, pero no, neste período que agora está en vigor, 2021-2026, a Galicia só se destinaban 68 millóns de euros. Claramente insuficientes, o dixemos dende o principio, e recordarán cando eu tuve ocasión, xunto co vicepresidente primeiro, de reunirme coa vicepresidenta Rivera e trasladamos a necesidade de aumentar o investimento e, sobre todo, ademais, que había novas industrias que estaban agora mesmo con intención de instalarse en Galicia e que necesitaban que se modificara a planificación e que se atenderan as súas necesidades. A vicepresidenta Rivera dixo entendelo, pediu unha planificación, ya mandamos, E, bueno, a verdade é que non tivemos demasiado éxito, non fixo de todo aquelo, solo dixo que asumiría a moi alta tensión para Estelantis e para esa zona de Vigo onde está ubicada esa fábrica, pero de todo o demais non, pois a verdade é que non dixo que sí. Por lo tanto, o que facemos agora, a punto de rematar ese período, a parte dos contactos que fomos mantendo, e volver a mandarlle, xa o enviamos, pasámolo por consello outra vez, as necesidades que consideramos ineludibles para esta modificación que hai que facer, en teoría, según o propio decreto, 31 de marzo. A verdade é que nada sabemos, bueno, non sabemos se cumprirá este plazo, se fará próximamente, en todo caso, é imprescindible, volvimos a insistir, insisto, directamente ante a vicepresidenta, mediante este acordo de considerada asunta, no que consideramos imprescindible que se modifique nesta planificación 21-26, que nos dixeron que para toda España, por tanto, tamén para Galicia, tería modificacións sobre o inicialmente previsto. Resumen de o que acabamos de remitir o Executivo Central, este listado que exactamente comprendemos, ademais, que se podían pedir máis cousas, pero hai que centralizar, focalizar e priorizar no que consideramos imprescindible, e imprescindible é o seguinte, é que antes de 2026 contemos en Galicia con a capacidade adicional a que hai ahora de 1.200 megavatios. Son proxectos industriais que agora mesmo están moitos deles a expensas de que se faga esa modificación para poder contar coas infraestructuras eléctricas que necesitan. Son investimentos deses proxectos industriais, non das infraestructuras eléctricas. Eses proxectos industriais, se foran para adiante, suporían un investimento en Galicia de máis de 5.000 millóns de euros, 5.500 millóns de euros. Por tanto, é imprescindible que se faga esta modificación e que se atendan as necesidades eléctricas. Serían as seguintes. Bueno, as acoñecidas, a subestación Novo Vigo para Estelantis e para a zona industrial desa cidade. Bueno, estamos a dous días. Aquí sí que o Goberno se pronunciou e dixo no seu momento, no mes de xaneiro, que se faría antes do 31 de marzo, ou se estamos prácticamente nesa data e nada se sabe. Por tanto, volveremos a insistir na necesidade de que se cumpla o que, por outra banda, era un compromiso. Tamén pedimos apertura da liña de 220 kW Belesar Mesón do Vento, imprescindible, entre outras cousas, para cubrir a demanda que terá a fábrica de fibras textiles de Altri, en Paras de Rei. Tamén pedimos o reforzo da rede que abastece a Ferrolterra para que Forestal del Atlántico abra a súa fábrica de metanol verde en Mugardos. Tamén é imprescindible que no no eléctrico de Sabón melloralo, dar ampliación para cubrir a demanda dos novos proxectos que vai haber na Coruña, por exemplo, a fábrica de ánodos de grafito que quere facer Resonac ou a de amoníaco verde que quere facer Ignis e Fisterra Energy. E tamén, por último, pedimos ampliar a subestación de Meirama, onde vai unha planta de hidróxeno verde de Repsol, Naturgy e Reganosa, e tamén que nos digan se a estación das Pontes vai ter capacidade, se non habrá que ampliála para os proxectos industriais que están aí planificados. O hidróxeno verde que promove Reganosa e de Pernas Renovables e a biofábrica que promove ENCE. Xa digo que son proxectos absolutamente viables e certos, 5.500 millóns de euros, aparte de outras cousas que necesitan ineludiblemente, de xeito imprescindible, que se modifique a planificación eléctrica, que non contemplaba, ademais, unha planificación do ano 2021. Estes son proxectos, o entendemos, máis recentes, pero tamén, eu insisto en que a vicepresidenta Rivera me dixo que precisamente isto era dinámico e iban a facer esa modificación. Estamos a dous días e despois de insistir moito, se volvemos a insistir outra vez de xeito formal, e xa o comunicamos no día de antes donte, cousas que xa coñecen. É imprescindible que se faga estas modificacións para darlle viabilidade a estas empresas. Consellería de Política Social, dentro da liña exitosa, existe 104 agora mesmo casas do maior espalladas por toda Galicia. Recordo, son instalacións nas que se atende de xeito totalmente gratuita ata un máximo de 5 persoas maiores, 8 horas diarias, con flexibilidade horaria, con garantías de seguridade e calidade en atención. Funcionan 104 dende ano 2019, e ora que queremos é seguir ampliando esta rede con 30 novas casas do maior para chegar a algo máis de 130. Para iso, o Consello de Asunta de Galicia aprobou un investimento de casi 2 millóns de euros, 1,9, que se dividiría en 450.000 euros para adecuación desas casas e 1,5 millóns de euros para o seu funcionamento diario. Por tanto, seguimos ampliando unha rede que moitas lugares, sobre todo de menos poboación, pois, demostrou como un recurso que funciona para atender os maiores que ali viven sen necesidade de facer outros investimentos maiores ou sin ter, sobre todo, que desplazalo a outros lugares máis longe da súa residencia. Seguindo con política social, de acordo co anuncio feito en su momento e o acordo e a consignación orzamentaria para destiñar de xeito pioneiro en Galicia, a verdade que ninguna outra comunidade autónoma durante estes meses, por lo menos que teñamos noticia, vai facer algo parecido, estou falando da axuda para os galegos e galegas que estén diagnosticados de esclerose lateral amiotrófica. Saben vostedes que acordamos unha axuda con carácter retroactivo de 12.000 euros o ano para todos estes 3,2 millóns de euros en total, tendo en conta que ahora mesmo hai 250 persoas con esta doencia en Galicia e que aproximadamente unos 30 cada ano son diagnosticados desta doenza, pois acordamos esta axuda de 12.000 euros o ano, terá efectos retroactivos dende 1 de xaneiro e se publicará para solicitude dos enfermos no Diario Oficial de Galicia da vindeira semana, logo de aprobarse o gasto definitivamente hoxe no Consello da Xunta de Galicia, por lo tanto, a partir da semana que ven, os enfermos delas, as súas familias, poden solicitar esta axuda, que será pues, para todo tipo de gastos que teñen estes enfermos. Compra de material sanitario, alimentación, rehabilitación, adaptación dos seus fogares, adquisición de vehículos adaptados, todo aquilo que necesitan. Somos conscientes do enorme gasto que supón para estes enfermos, de todas as circunstancias que rodean esta enfermedade tremenda, e, por lo tanto, a Xunta de Galicia, de acordo co compromiso adquirido, habilitou o seu crédito e a semana que ven xa poderá ser solicitado, insisto, con efectos retroactivos, 12.000 euros o ano dende 1 de xaneiro para todos os enfermos desta doencia que residan en Galicia. Consellería de Sanidade, seguimos cos investimentos necesarios para actualizar e mellorar a tecnoloxía dos quirófanos que están en todos os hospitais galegos. Saben que levamos a unha liña importante de investimento. Queremos chegar este ano, dende 2021, a 36 millóns de euros para equipos radiocirúrxicos, os robots Da Vinci que se están instalados, renovación de mesas cirúrxicas, habilitar zonas de esterilización nos hospitais. Isto se fai dentro deste plan global de 36 millóns de euros, os que chegaremos contando os investimentos do ano 2021 e a maiores. Hoxe, o Consello da Xunta de Galicia aprobou un gasto de 4,5 millóns de euros para renovar as estacións dos quirófanos, en prácticamente todos os quirófanos dos hospitais públicos galegos. As estacións son os espacios que permiten os sanitarios consultar o historial clínico durante unha operación ou ver as imaxes médicas do paciente durante o proceso de intervención. Necesita un lugar e uns aparellos para facilitar estes traballos mentras se está producindo operación cirúrxica. Por lo tanto, 4,5 millóns de euros, 443 novas estacións de última tecnoloxía para prácticamente todos os quirófanos dos Sergas. Todos os hospitais públicos, desde os máis grandes hasta os máis pequenos comarcais, van contar con novas estacións de alta resolución para o apoio das intervencións cirúrxicas mentras se están realizando. Outro acordo relacionado coa saúde, impulsado pola vicepresidencia primeira, ten que ver cos plans dedicados á biotecnoloxía aplicada á saúde. Hai este plan no que participa Galicia, xunto con outras 6 comunidades autónomas, son 7 en total, está enmarcado nun PERTE, no PERTE de Saúde a Vanguarda, e, polo tanto, o que facemos hoxe é destinar 3 millóns de euros para contratar 12 novos investigadores ata o ano 2025. Que queremos? Dar resposta aos principais retos a nivel sanitario que están ben sellados ao cancro ou a enfermedades asociadas con envellecemento da poboación. Tanto isto, ímolo facer este gasto de 3 millóns a través dun convenio que firmará o Sergas coas tres universidades galegas, co Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, e as fundacións Novoa Santos, a Fundación Biomédica Sur Galicia e Kertor, para avanzar, xa digo, nesta medicina personalizada de precisión relacionada, pois, sobre todo, co cancro e con estas enfermedades máis relacionadas co envellecemento. Nos imos centrar en, bueno, os objetivos principais deste convenio, dentro deste marco que acabo de decir, son mellorar a selección de dianas terapéuticas, é dicir, marcadores tumorais, constituir unha gran plataforma de cribado en España, por iso decía a colaboración con outras comunidades autónomas, transferir experiencia e coñecemento de Galicia sobre nanomedicamentos e recibir a que teñen outras comunidades autónomas, e potenciar a especialización en robótica médica mínimamente invasiva, todo o que ten que ver cos Da Vinci e outros aparellos similares. Vicepresidencia segunda, hoxe o Consello da Xunta de Galicia fixou pues, un balance prácticamente definitivo do emprego das axudas adxudicadas pola Xunta de Galicia en relación aos danos producidos polos lumes deste verán. Bueno, o que acredita as provincias de Lugo e Ourense, onde foron os grandes incendios. O que acredita este informe é que a día de hoxe, contrariamente co que vimos unha resposta do Goberno que coñecimos esta semana, ainda non se produciu ningún pago, están en trámite, creo que decían 22 procedementos, pero non se produciu ningún pago, nin se sabe cando se van producir respecto das axudas estatais, é dicir, o 100% dos beneficiarios que presentaron a documentación e cumprían os requisitos, xa recibiron as súas axudas do Goberno galego. Estamos falando de 280 persoas ou empresas, 5,4 millóns de euros. O desglose sería propietarios de vivendas afectadas polos lumes, 77 vivendas, algo máis de 4 millóns de euros. Recordo que eran 120.000 por vivenda habitual e 60.000 a non habitual, a parte do ensoval doméstico. Tamén dous comercios, o 100% dos que solicitaron danos por incendios, xa cobraron 66.200 euros. E despois, dos cinco municipios que solicitaron axudas para reparar danos en bens municipais por causa dos incendios, 128.000 euros, catro deles xa cobraron. Falta un quinto concello, que o Barco, estamos á espera de que remita unha documentación complementaria que facía falta para que tamén cobre a súa indemnización. E a maiores hai 180 propietarios de explotacións agrícolas ou forestais que solicitaron axudas para a reposición dos danos que sufriron polos incendios, 831.000 euros xa desembolsados. En total, como dicía, 5,4 280 persoas ou empresas que solicitaron, cumprindo requisitos, xa cobraron todos a día de hoxe. Último acordo da Consellería de Medio Ambiente nas súas responsabilidades de vivenda ten que ver, os aprobamos as liñas estratégicas que vai seguir a Xunta de Galicia en materia de vivenda nos vindeiros 4 anos. Un gasto total, materia de vivenda para alugueiro social, estou falando. Un gasto total de 250 millóns de euros. Unhas prioridades da Xunta de Galicia, o temos repetido moitas veces, e moito máis nestes momentos, donde os precios dos alugueiros son altos e, ademais, hai escaseza de inmobles no mercado para alugar. Son 250 millóns de euros, 70% proveñen de fondos propios da Xunta de Galicia e un 30% son fondos con cargo a Next Generation ata chegar ese 250 millóns de euros. Objetivo principal, queremos incrementar o parque público residencial para alugueiro social para chegar no ano 2026 a 5.600 vivendas a disposición dos galegos para alugueiro social. Actualmente hai 3.800, por tanto, habería que chegar poñer a disposición 2.000 vivendas máis. Algo máis de 1.800 inmobles. O desglose, como vamos lograr este incremento, sería 959 vivendas vainas construir directamente o IGUS, o Instituto Galego de Vivenda Solo. 260 vivendas serían vivendas de promoción privada, é dicir, de promotores privados, os que a Xunta de Galicia lle se achega unha axuda para a súa construción, a condición que despois as poñan no parque de vivendas que ten a Xunta de Galicia para alugueiro social, pero non serían construídas directamente pola Xunta de Galicia. Xa serían 260. Despois, habería 157 vivendas en rehabilitación a través do programa Resurde. Esa a rehabilita directamente a Xunta de Galicia, tamén se poñerían a disposición para alugueiro social, e habería tamén 331 vivendas. Estas serían de propiedade municipal, pero recibirían unha axuda da Xunta de Galicia para poder rehabilitarlas e despois poñelas a disposición do alugueiro social dentro da rede xeral. E, por último, 125 vivendas que a Xunta foi mercando ou vai adquirir próximamente a través da Saref, que tamén se poñerían a disposición para alugueiro social. Isto daría ese total de 1.800 máis que queremos ter para chegar a 5.600 no ano 2026. E a maiores, imos seguir impulsando a construción de vivenda protexida na comunidade, non directamente a través da Xunta de Galicia, senón a través de empresas privadas ou cooperativas. Queremos que se chegara a 3.000 nestes 4 anos. Para iso que imos facer? Pois poñer a disposición dos promotores todo o solo que ahora mesmo ten disponible a Xunta de Galicia, son 17 parcelas, e se poderían chegar a construir nesas 17 parcelas da Xunta de Galicia, pois máis de 1.000 vivendas que terían o carácter de vivenda protexida. E, ademais, hai que continuar co acondicionamento do solo que temos en Vigo, 1.600 vivendas protexidas no polígono de Navia, e outras 500 no barrio de Susán, na Coruña. Por lo tanto, esas farían as 3.000 vivendas que, promovidas por parte de empresas privadas ou cooperativas, terían o carácter de vivenda protexida e que se engadirían as máis de 5.600 que habería no ano 2026 para alugueiro social. Estes son os acordos fundamentais que lles quería transmitir e quedo a súa disposición para calquera pregunta.
Bom día, presidente. Eu teño un par de cuestións. A primeira é relativa a que o Partido Popular se abre agora a regular a xestación subrogada. Bueno, está provocando diversas opinións dentro do partido. Quería saber cal era a súa. E, por outra banda, tamén os incendios que estamos vivindo estes días, sobre todo de Valeira, na provincia de Lugo, Ourense. Non sei se a Xunta pensa o mellor en adiantar o Pladiga ou tomar algunha medida preventiva ante unha primavera que poda ser máis seca. E, en último lugar, pois saber ante os movimentos no tableiro político provocados por ese cambio nos ministros, na delegación do Goberno, non sei como ven desde o Partido Popular se están o mellor máis temerosos de que se reforce o PSDG. Gracias.
Sí, bueno, empezando polo dos incendios, efectivamente, un lume importante en Valeira que obligou por precaución a desaloxar algunhas vivendas, a mobilizar a unidade militar de emerxencias e a declarar a situación dúas. A parte de outros incendios que se produciron na provincia de Lugo, é certo, unhas condicións de vento moi complicadas, bueno, o que nos din é que temos que estar moi alerta, os incendios sempre é unha posibilidad que están aí. Non estábamos acostumados a que se producirán incendios tan grandes nesta época do ano, pero é unha posibilidade. Por tanto, chamar a máxima prudencia e a Xunta de Galicia. Agora mesmo están, verdade, exactamente a situación, perdón, que máis está actualizada. Non hai ningún incendio activo agora mesmo. Hai tres estabilizados, que son os de Valeira, Alfoz e Viveiro, e o incendio, un que se dá por controlado xa, que é o incendio de Taboada. Se suspenderon estes días, polas condicións de vento, todas as queimas de restos agrícolas e forestais, e estamos investigando as circunstancias agora mesmo. Por tanto, non damos nada por descartado, volver a chamar a esa responsabilidade e seguir traballando. Bueno, creo que se traballou intensamente neste inverno en todas as tarefas de prevención e de limpieza de desbroce, queda moito por facer, pero se fixo moito tamén e seguimos traballando para ter o dispositivo de extinción de incendios totalmente preparado para cando chegue a época alta de incendios, en perxuicio de que nestes momentos, acabamos de velo, se poden producir tamén incendios importantes que, afortunadamente, xa están estabilizados e algún xa controlado. Outra pregunta que me decía da estación subrogada. Mire, a mí isto me parece un tema suficientemente serio como para que tratalo, se algún cae na tentación de tratalo como se fora unha tertulia de prensa rosa, ¿no? Digo, por algunhas cousas que vimos onte. Eu creo que isto requiere un debate sosegado, razoado, desde o respeto. De logo, non é un asunto sinxelo en absoluto. A prova é que foron mudando de opinión mesmo os partidos políticos. A prova é que hai diferentes legislacións. Ás veces, o que basta ir un país ou outro para ter unha situación máis axeitada aos intereses das persoas que queiran facer a estación subrogada e, polo tanto, creo que é necesaria unha reflexión moi sosegada. Posturas apriorísticas, non en ningún caso, ou sí, sin ningún problema, creo que en absoluto. Dende logo, creo que hai unha liña vermella clarísima que é todo o que ten que ver coa mercantilización. Eso creo que é unha liña vermella que ningún poderíamos admitir que isto fora obxeto dun tráfico mercantil ou de que se fixera con fins de a persoa enriquecerse, que alquilara o vientre ou que fixera de nai de alquiler. Creo que todo isto, desde logo, non pagar por iso. Creo que eso, fora diso, creo que se pode. Hai que ter un debate sosegado sobre todo isto. Eu non me atrevo a dar unha opinión categórica, ni moitísimo menos. E respecto aos cambios, me decía, ¿no?, de producidos estes días. Mire, eu agardo que todos os cambios que fomos coñecendo, pois todo o goberno está, faltaría máis no seu perfecto dereito a facer os nomeamentos que estime convintes, e eu, en principio, felicito, fixen personalmente, ademais, co señor Miñones, co cal tiña, ademais, unha relación bastante directa, o ser delegado ata agora do goberno en Galicia, e desexo toda a sorte do mundo. O único que lles pedín, e o único que pido tamén públicamente, que sexan pensando ademais, focalizándonos en Galicia, o delegado do goberno en Galicia, o señor Besteiro, que sexa, pues eso, o delegado para Galicia, non o delegado do goberno, nin dun partido, porque Galicia vai quedar, os gobernos van pasar, por lo tanto, creo que se é así, se exercen as súas funcións todos, pensando en Galicia, desde logo me van a encontrar con toda a colaboración, por lo tanto, deseso que sexa así, e deseso yo toda a sorte do mundo, e teñen, por suposto, todo o dereito a volver á vida pública. Pero eso, agardo que isto, que teñan en conta que son representantes públicos de todos os galegos e, polo tanto, non só dunha parte dos galegos. Lamentaría que non o entenderan así, e, dende logo, insisto, se o entenden así, que agardo que sí, terán toda a colaboración da Xunta de Galicia.
Sí, presidente, no Ministerio de Transportes xa pasaron algunhas semanas sobre os últimos cambios. Hai noticias sobre a chegada dos trens a abril, agora que estamos cerca de abril?
Non, efectivamente, hai un par de meses, recordarán, que anunciamos e así o fixemos que nos dirixiríamos ao Ministerio de Fomento pedindo algo tan elemental e creo que tan fácil de cumplir, que era ter coñecemento sobre os trens a abril que se iban destiñar a Galicia, dentro deses que estaban fabricando, e incluso poder coñecelos, poder velos in situ e tamén ter unha certeza sobre a planificación de cando chegarían. Non tivemos absolutamente ninguna resposta a esa carta, absolutamente ninguna resposta. Usted decía, estamos a piques de entrar na Semana Santa, unha semana fundamental para Galicia. Supoño, por las noticias que me chegaban, están todas las posibilidades de viaxar en tren a Galicia, billetes prácticamente esgotados. Que vos sería para este alta ocupación turística que esperamos nesta Semana Santa que eses trens que se nos prometeron xa o ano pasado estiveran xa na Semana Santa? O malo é que non van estar e o malo é que non temos nin idea a día de hoxe de cando vai ser, por lo tanto podemos atoparnos que chegan os meses de verán está exactamente na mesma situación. Non ten ninguna explicación, e se me permiten, xa é casi unha falta de respeto esta desinformación absoluta respecto a un tema que é fundamental para Galicia.
Quero insistir no asunto dos ventres de alquiler. En calquera caso, houve un xiro na posición do PP estes días, con respecto ao que opinaba uns anos. Quería preguntar a que se debe este cambio de postura do seu partido. E, por outra parte, sobre a situación na CRTVG, despois dunha folga de dous días que parou en programas tan emblemáticos como o Luar e da previsión de que sigan as protestas dos traballadores, segue pensando que este non é un asunto da preocupación da presidencia da Xunta. Grazas.
Sí, respecto ao primeiro tema, xa o decía na contestación a esa pregunta, un tema complexo, mesmo, decía, partidos políticos, incluído o meu, poden ter puntos de vista diferentes. Por lo tanto, eu me alegro de que, creo que foi o que pedía o meu partido, fagamos un debate sosegado. A mí non, creo que non é bo decir no en ningún caso, sí en todos os casos. Vamos a analizar este tema, canto máis alonsado da prensa rosa e das persoas que saen a prensa rosa moitísimo mellor, porque creo que isto é moitísimo máis trascendental, imos ver todo o que está en xogo para tomar unha decisión. Creo, sinceramente, que o que hai que facer, e me alegro que o meu partido sexa o que está propoñendo. Non podo dicir moito máis, non teño elementos de suizo, non teño, dende logo, eu personalmente, que sería o menos importante, tamén teño, tampouco teño un suizo formado, sinceramente. Pero non coñezo tamén todos os factores e me gustaría escoitar todo ese debate o que hai que aportar reflexivamente e razonadamente. E despois, a outra pregunta, nunca dicen que non foi un tema da miña preocupación, son os medios públicos galegos, o que dicen é que, primeiro, respeto o dereito dos traballadores que decidiron ir a folga, respeto tamén o traballo diario dos profesionais dos medios públicos galegos que se refliten, ou lo dicen unha vez máis, nos altos índices de audiencia o cal acreditan a súa calidade, na miña opinión, é que os galegos libremente escollen cada vez máis informarse e entreterse, en definitiva, escoitar a radio, ver a televisión dos medios públicos galegos. O cal creo que é bo para todos.
Sí, presidente, sobre o tema de Besteiro, onte o PSOE pedía ao PP que lle pedira disculpas a Besteiro, incluso vencellaba a candidata en Lugo cos anónimos en aquel momento. Sobre o tema dos incendios, hai algunha data prevista para que se aprobe outro proxecto da nova lei integral de loita contra os incendios, que xa estaba prevista o ano pasado, pero creo que ainda está en tramitación o anteproxecto?
Uh-huh. Mira, respecto a minha pregunta, eu creo que a postura que devo adoptar, incluso na miña doble condición, de presidente da Xunta, presidente do Partido Popular de Galicia, respetuosa cuns nomeamentos, agardando que lles vaya o mellor posible e que desenvolvan a súa función de xeito imparcial e obxectivo, creo que isto habría que pedido tamén a un partido importante e representativo en Galicia, como é o Partido Socialista, ¿no? Que non intente facer política cando o que estamos intentando é darlle a benvida e desear o mellor e colaborar con esas persoas. Durante, eu podría decir que durante todos estes anos hubo un silencio sepulcral sobre este tema tamén por parte do Partido Socialista e agora, casualmente, empezan a decir todas estas cousas. Por tanto, creo que non leva nada estas liortas, non estou absolutamente de acordo, eles saben de sobra que non é certo e lamento que non entendan que si queremos que as cousas empecen ben, deberían empezar ben por todas partes e non intentando facer declaracións partidistas. E respecto á súa pregunta, por darlle despois e poder efectivamente unha lei que está ante proxecto, unha lei complexa de elaborar e que está dando pasos para darlle concreción sobre cando pode entrar no Parlamento, prefiro remitirme á Consellería de Medio Rural. Me van informando do seu contido no momento exacto en que o queren, en que xa estaría completo o texto, non lle podo decir agora mesmo. Agora.
Sí, bons días. En relación co tema do informe económico traía hoxe ao Consello, precisamente esta semana saían os novos datos do foro da banca, foro económico da banca, e apuntaba precisamente a estancamento da economía galega, dun crecemento de 3,5, no verán pasamos a este primeiro trimestre a 1,5, creo lembrar, non sei exactamente agora a cifra. E apuntaba ese informe que se está dando un estancamento e unha evolución negativa do caso galego con respecto á media española. Quería saber se teñen previsións relativas a este ano en canto a evolución da economía, que estará marcada, decían eles, pola crise bancaria e a guerra de Ucrania. Uh-huh. E depois quería comentar tamén, en relación a estes últimos días que vimos declaracións cruzadas, o candidato do Partido Popular Cabezas asegura de Ourense, asegura que non vai pactar baixo ningún concepto co señor Jácome, sen embargo, a dirección provincial apuntaba, daba calada por resposta e decía que xa se verá ese tema. Quería preguntarle a vostede, como presidente da Xunta, se vería ben un pacto con este señor que xa non funcionou ao longo desta legislatura. Gracias.
Respecto á primeira, que a previsión da Xunta de Galicia de crecemento decía que crecimos máis incluso, procuramos ser moi realistas nas previsións, porque creo que é o máis aceitado, o que dá confianza nas pronósticos que se fan e o que despois permite amosar que cando se din as cousas se din con fundamento. O ano pasado fixemos unha previsión de crecemento, mellorámoslo un pouco con a boa nova, e este ano a previsión de crecemento é moito menor. Por tanto, sabemos que non vai ser, allá que as cousas evolucionan de outra maneira, pero sabemos que a previsión de crecemento non é a mesma, era moito menor da que tiñamos o ano pasado. E as previsións, porque máis isto falamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia, cando tratamos este asunto, os que lle den conta, do pecho de exercicio, a previsión da Consellería de Facenda é que a previsión de crecemento para este ano se cumpla, que non é moi diferente a previsión de crecemento que hai para o conxunto do país, precisamente, porque, como usted apuntaba, hai unha serie de causas globais que a todos nos influyen. Non exactamente na mesma medida, pero no principal, sí. Por lo tanto, de logo contamos con cumplir a previsión. Non hai nada a día de hoxe que indique que non se vai poder cumplir a previsión. Acabamos de rematar só o primeiro trimestre. Por lo tanto, a previsión que pusemos este ano se cumplirá e estaremos bastante parellos o que vai pasar no resto do país, precisamente por esas circunstancias. Respecto á segunda pregunta, mire, había dous pactos en Ourense. O pacto na Diputación, que creo que funcionou ben, de feito, non se falou respecto ao seu funcionamento, foi un pacto que funcionou ben esta legislatura, e o pacto no Concello, que teño que recoñecer, pois que non funcionou como estaba previsto. Por lo tanto, para as vindeiras eleccións, é o que eu podo decir, non... Eu falei, además, co presidente do partido en Ourense, o ten igual de claro que a min, e se manifestou ademais o candidato, que cree que ten que manifestarse. Este pacto non se vai producir, xa o dixo o candidato, e, por lo tanto, me remito ás palabras do candidato. En a Diputación, dende logo, creo que hemos ter a maioría da bondo para gobernar sin necesidade de ningún pacto. E agardo tamén que non se produza, que non sexa necesario que se produzca, o gallater, quero dicir, a maioría no Concello, pero se non houbera ese pacto, me remito que dixo o candidato do Partido Popular. Alguna pregunta máis?